Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Чи ускладнилася зараз ситуація в Бахмуті? Наскільки Авдіївці загрожує оточення? І чи здатна країна-агресор дійсно кратно наростити виробництво боєприпасів, як звітує Шойгу? Ці питання ми поставили військово-політичному оглядачу Олександру Коваленку. В першу чергу хотіла б я поговорити сьогодні про ситуацію, якщо можна вас запитати, про ситуацію з митрополитом Павлом. От, звертаючи увагу на другу частину вашого титру, так би мовити, військово-політичний оглядач. От, в СБУ підтвердили, кажуть, оголосили підозру порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової національної, релігійної приналежності і переконань, і виправдання заперечення збройної агресії РФ проти України. Ну, ми знаємо, було сьогодні судове засідання, його перенесли, тому що за станом здоров'я митрополита, так він вказав. Подивимося, що далі буде. І от питання дуже просте. Що з ним робити правоохоронцям, аби з одного боку припинити шкоду національній безпеці, з другого, не наробити ще якоїсь більшої шкоди якимись збуреннями, до яких УПЦ МП може вдатися. От як найкраще було б вчинити?
Це досить складний баланс, насправді, щоб не спричинити якоїсь шкоди, які не могли отримати ще з 2014 року. Тому що усім дуже добре було відомо, що у 2014-му, коли розпочиналася активна фаза гібридного вторгнення в Україну з боку Російської Федерації, то саме УПЦ Московського патріархату, воно відігравало дуже важливу роль у цьому. Наприклад, якщо ми кажемо по Одесі, то коли в нас влаштовувався антимайдан біля будинку профсоюзів, то саме представники з інших країн, Росії, наприклад, а також представники, які заїжджали з Придністров'я, бойові елементи, називаємо їх так, вони частково розміщувались також саме в храмах Московського патріархату. І там були не тільки ці бойовики, але там були ще і склади з відповідними боєприпасами та озброєнням. Це все відомо, про це все багато разів вже казали. І ми неодноразово бачили взагалі, як ця структура, яка, на мій погляд, її дуже важко назвати релігійною, а скоріш це такий собі філіал російської спецслужби, але як вона деструктивно впливає взагалі на будь-які процеси в Україні. Соціальні процеси, політичні процеси і так далі. Але ось, щоб взяти і вирішити цю проблему за рахунок, знову ж таки, використання ресурсів наших спецслужб, СБУ, знайти усі докази, влаштувати ось такі показові арешти і так далі, ну, на це знадобилось, ми бачимо, як багато років. А небезпека була у чому? А небезпека була саме у підтримці цього московського патріархату. Бо зараз ми бачимо, що відбувається біля Києво-Печерської лаври. Як багато там людей, які називають нас сатанистами, хоча ми бачимо, що таке враження, що в них щось вселилося насправді. Ось у цьому була небезпека. Вони можуть використовувати цей свій ресурс, вони можуть використовувати своїх прихильників, які дуже фанатичні, і навіть можуть піти на якісь радикальні, досить радикальні такі методи свого захисту. Це не виключається. Тому тут треба бути дуже обережним, і кожен крок повинен бути виважений. Ми ж бачимо, що не відбувається якось силових елементів по розгону усіх цих шабашів, називаємо це так. Все відбувається за буквою закону, але якщо буде якась, якщо вони відчують для себе ще більшу якусь загрозу, бо ну Павла вони можуть цього Мерседеса, вони його можуть злити фактично, бо ми ж бачимо, що загальна реакція яка у Московського патріархату, хіба ж вони усі колоною цих представників МП, вони вийшли на захист? Ні. Вони не стоять там такими рядами, там бойовим порядком. Ні, вони знаходяться так, вони абстрагуються на першій лінії виключно Павло. Як воно буде далі? Вони дійсно його можуть злити, але при цьому самі війти у таку латентну фазу вже існування в Україні без якихось різких таких рухів. Але саме якщо робити нам різкі рухи, то це може спричинити хвилю саме задіяння їх цього ресурсу фанатиків. А ми бачимо, що їх достатньо велика кількість, щоб спричинити ну якийсь такий збір великої товпи, натовпу такого собі протестного формату, і це відповідним чином може дестабілізувати, хаотизувати якусь ситуацію, знову ж таки, соціально-політичну ні, але загально, як для щоб зробити таку картинку для іноземного споживача, наприклад.
А пане Олександре, дивіться, я до цього теж хотіла зауважити щодо картинки, ви самі сказали це слово. Ми нещодавно з політичним експертом Тарасом Загородним розмовляли про це в ефірі. Він зазначив, ну і що? Ну і що? Не створювати картинку. От ніби вони самі не знайдуть, чого створити. І от на його думку, нехай СБУ, інші силовики роблять все необхідне, аби УПЦ, МП з тієї ж самої Києво-Печерської лаври вийшла, як належить, власне, за правилами, за розірваною угодою. І нічого страшного в цьому не буде, тому що ну, вони вже довели, що з будь-чого вони можуть роздути будь-що.
Ну так, все повинно виконуватись за законом. Саме тому я підтримую те, що, наприклад, поліція, вона не використовує силові елементи, знову ж таки, для протидії усім цим фанатикам, не дивлячись на те, що вони іноді ведуть себе так, що їм ну, треба заграти насправді.
Екзорцист, як ви сказали, вселилося, їм треба екзорцист.
Ну так, їм треба і ще це. Тому зараз кроки всі досить вони зважені, вони мають сенс, але не треба якось пришвидшувати ці події. Все повинно йти само собою. І воно йде, до речі, саме за тим напрямком, за яким ми вже досить давно очікували.
Так, і це, ну, українці від цього не можуть не радіти, чесно кажучи. І, судячи з моєї стрічки Фейсбука, усі розуміють, що відбувається. Ми ж давайте дійсно до лінії фронту. Ганна Маляр, довкола в самому Бахмуті тривають жорсткі бої. Це те, що вона зранку написала в телеграмі. Саме найбільші зусилля зосереджують росіяни на встановленні контролю над Бахмутом, намагаються просунутися до центральної частини міста, на окремих ділянках мають незначні перемінні успіхи, але захопити місто не можуть. От, тобто на сьогодні ми бачимо повернення до ситуації там пари-трійки днів тому, ну, наскільки я розумію з слів пані Ганни, так, знов Бахмут, він в центрі російської навали, і вони знов спрямували туди всі зусилля. Тому що, наскільки я знов-таки спостерігала за заявами командування військового, було певне, ну, затишшя в Бахмуті, це сказати так, ну, звичайно, не можна, але трошечки ж було зменшення якесь інтенсивності оцих російських атак. Чи я не права, я щось неправильно зрозуміла?
Це так, тому що відбувалася передислокація частини підрозділів, що відбувалося, фактично передислокували частину підрозділів ПВК «Вагнер» безпосередньо в саме місто, тих підрозділів, які займали позицію в польових умовах, називаємо це так. І на ці позиції зайшли представники десантури, десантних підрозділів. Також частина десантних підрозділів, вони також зараз підтримують ПВК «Вагнер» у міських боях, що каже про те, що їм не вистачає ресурсу. Тобто було таке затишшя саме у зв'язку з тим, що вони накопичували сили та засоби для подальшого вже продовження бойових дій. Але все це обумовлено тим, що їм не вистачає саме загального ресурсу для продовження цих дій, тому що вони використовували навіть резервні підрозділи, які формувалися на той період, коли, наприклад, буде захоплено Бахмут. І вони розмістять там ці резерви для того, щоб контролювати місто, утримувати це місто. Або якщо щось піде не за планом, ці і вони вимушені будуть перейти до оборони. Ці резерви повинні були саме в цій обороні вже допомагати тримати позиції в обороні. Отже, якщо вони використовують резерви, це каже про те, що вони не отримують достатньої кількості людського ресурсу для компенсації своїх втрат. Ситуація загальна так, дійсно, ситуація вона важка, вона фактично не змінюється вже довгий час, саме знаходячись у такому, саме як в важкому форматі. Єдине, що росіяни, використовуючи ось цей свій новий, скажімо так, умовно ресурс, новий, вони з південних локацій намагаються просуватися вздовж річки Бахмутка в північному напрямку. Тобто вони зараз обрали таку тактику, вони будуть просуватися вздовж річки для того, щоб в перспективі все правобережжя замкнути з своїми північними позиціями, які в промзоні. Бо в промзоні в них там досить важко вдається якось просуватися, тому вони обрали саме південний напрямок для цього, для того, щоб стартувати. Тобто вони намагаються відрізати Збройні Сили України від повністю правобережної частини Бахмутки, бо з правого берегу ЗСУ вони мають вогневий вплив, вогневий контроль за лівим берегом, і росіяни не можуть повноцінно там облаштувати, наприклад, не можуть форсувати, для форсування Бахмутки вони не можуть облаштувати там позиції, бо це фактично це інженерні споруди необхідно, техніку необхідно підганяти, а отже там весь лівий берег прострілюється. Тому ситуація дійсно вона досить складна, але на сьогодні контрольована Збройними Силами України.
А пане Олександре, що до Авдіївки, знов таки, якщо звернутися до повідомлення Ганни Маляр, наступальні дії з метою оточити місто, блокувати шляхи постачання. За останні пару-трійку днів ситуація погіршилася, ускладнилася, покращилася. Як можна її оцінювати от на сьогодні?
Ситуацію можна назвати стабільно складною. Росіянам не вдалося на сьогодні якось критично просунутися так, щоб, наприклад, перерізати там 0542 трасу. Я не впевнений, що вони взагалі це зможуть зробити найближчим часом. Скоріше за все, вони будуть намагатися саме в районі Авдіївки, будуть намагатися заходити з північних локацій. Вони будуть з півночі намагатися просуватися і вже заходити в саме місто. Але на сьогодні говорити про те, що це їм може, вони можуть це зробити, ні. Поки що зарано. Вони знаходяться в районі Красногорівки, в районі Веселого та Кам'янки. Тобто дійсно намагаються йти для того, щоб оточити саме місто, але там ситуація така, що їм необхідно ще продовжувати просування десь приблизно, якщо перерізати логістичну артерію основну, це трасу, дорога 0542, то їм треба десь приблизно 4 кілометри по полю. Ну, це так само, як відбувалося, наприклад, з Клещіївки на 0504, коли росіяни захопили Клещіївку, вони одразу почали рух в північно-західному напрямку, щоб перерізати біля Бахмуту 0504 на Константинівку трасу через Іванівське. Але досі вони так і не змогли в цьому напрямку її перерізати. Тобто така сама ситуація може, бо там майже такі ж самі відстані, 4 кілометри по полю. Ну, це під час підтримки артилерії, це вони фактично як мішені.
Угу. А і якщо подивитися на загальну ситуацію на сході очима військової розвідки Великої Британії, вони у звіті, от яких Міноборони в Твіттері традиційно зранку публікує, кажуть, зимовий наступ Росії провалився, тому що вона розтратила перевагу в особовому складі, яку вони отримали внаслідок осінньої цієї так званої часткової мобілізації. І проєкт контролю над усім регіоном, він зазнав невдачі. От вони кажуть, лише незначні успіхи ціною десятків тисяч жертв. Якщо ми говоримо про цей біг, як дехто з західних аналітиків кажуть, біг наступ Герасимова, ви згодні з тим, що це вже є доконано, що це провал? Чи все ж таки варто бути більш обережними в оцінках?
Так, 1 квітня вже. Який це може бути великий наступ, великий зимовий наступ Герасимова? Вже 1 квітня. Вони могли реалізувати...
Теж логічно, так. Дійсно, вони не подумала.
Вони ж могли це реалізувати навіть на 24 лютого, таку знакову дату для російських окупантів, але вони навіть про неї не згадували, настільки вона для них ганебна по результатам. Чи можливий такий великий наступ в квітні або в травні? Я маю з цього приводу сумніви. Чому? Тому що ми бачимо, наскільки в них все складно виходить по вузьким напрямкам та невеликим локаціям. Знову ж таки, Авдіївка, Бахмут. Ми бачимо, що Вугледар вони не змогли реалізувати там повноцінно наступальні дії. Мар'їнка так і залишається під контролем Збройних сил України, а росіяни, вони знову ж таки не досягли якогось результату. Навіть на Луганщині в них біля Креміної, знову ж таки, Білогорівка. Вони дивляться на Білогорівку з панікою, розуміючи, що це трамплін для наступу на Лисичанську-Северодонецьку агломерацію, але ніяк нічого не можуть зробити, не можуть її взяти під свій контроль. І Запорізька область, знову ж таки, там більше зараз оборонний ресурс накопичується. Вони не зможуть наступати по широкому фронту, і така можливість в них не з'явиться. А це що, звідкилясь в них візьметься щось там 100-200 батальйонно-тактичних груп, повністю укомплектованих, технічно, до речі, також. А з технікою проблеми, вже і Т-54-55 починають на ешелонах на їх залізниці з'являтися. А з'являються ж вони не тому, що повністю забезпечені усією іншою технікою, ні, навпаки. Тому перспектива досить така для них, це сумнівно.
Mm-hmm. А я ще хотіла спитати, тут заява була цікава пана Шойгу. Російський міністр оборони звітував, що кратно збільшили випуск боєприпасів у Російській Федерації і звичайних, і високоточних засобів ураження, він запевняє. От саме кратно. Я ще раз підкреслю. І тут виникають два питання. Вони по різні боки лежать просто. Якщо вони дійсно можуть це зробити, чому не робили раніше? А якщо не можуть, навіщо так пафосно оголошують? Напередодні оцієї нової хвилі прийдешньої мобілізації майбутнє гарматне м'ясо якось заспокоювати, що їм снарядів вистачить, чи як?
Поки що ми не бачимо того, що вони кратно щось там збільшили. В них на рівні власне виробництво, на рівні 1,5 мільйона боєприпасів на рік, як було, так і залишається. Інші показники, вони демонструють те, що на складах та центрах збереження навпаки зменшується кількість боєприпасів, які придатні до використання. Отже, через деякий час для них саме ця проблема буде досить гострою. Якщо не зміниться ця ситуація і не з'явиться, скажімо так, якийсь добрий самаритянин, назвемо це третя сторона, яка надасть їм необхідну кількість боєприпасів.
Ми знаємо ці три літери абревіатури, хто це може бути.
Не обов'язково. Це може бути і 4 літери, це може бути назва країни з 4 літер. Mm-hmm. Тобто тут
є варіанти. Ну, я певна, слухачі здогадалися, про що йде мова.
Ну, скажімо так, ми зараз кажемо в першу чергу, хто може підтримувати Росію на такому рівні, щоб передавати свої боєприпаси. Білорусь, Іран, не виключно, що КНДР, Північна Корея, а також багато йде розмов про КНР.
Ну, от я але, це і мала на увазі.
Але тут питання, чи піде на це Китай взагалі-то, також є великі з цього сумніви великі. А от щодо Ірану та Північної Кореї, ось Іран можливо. І Північна Корея це також можливо. Угу. Хоча це буде, якщо Північну Корею розглядати, то це пекельна логістика. І це не може змінити якось кардинальну ситуацію в зоні бойових дій. Але якщо ця країна не з'явиться, яка буде так підтримувати Росію, то ми можемо казати, що в травні російські окупаційні війська будуть вже робити 10 тисяч пострілів на добу, а приблизно десь в липні-серпні вони вийдуть виключно на потенціал власного виробництва, власних потужностей виробництва. Тобто це 4-5 тисяч пострілів на добу.
Про ситуацію під Бахмутом та Авдіївкою та здатність РФ вдатися до посилення тиску на фронті ми поговорили із військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.